فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرروا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون أولئك ساعة سورة الأنعام فريق رب شروع شرك اعتقادي اور توحید باندھے آخری دلائل نہ آخری دلائل ماں کے بیان سے آخری نہ ہم آخری دلیل کے تو مشرکین و دجالت بیان ہو شکر بے اختیار عقل جبری مصیبت کے اللہ کی مفتی اور اللہ سے چپا ہوئی ان عذاب و مذاب اللہ ہے اور تک کو ساتھ اور غیر اللہ تدون نہ بلکیا اور تدون فیق شکون ما تدون ایلے انشاء اور تنسان ما تشکون وزریا ورقد آنسلنا الہ امم من قبلے فَآخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ دے بیالیس آیات نا پینتالیس آیات پورے بیس سروے تم پورے بیان دا ابتلاء بالنعم والنقم اور تقدیر کی دنیاوی پلے اتنو کی اللہ پاک امتحان بیان ابتلاء غلب نعام و بندگان اللہ انعامات احسانات کی تیکی میں امتحانی اور غلب انعقام ازارون راولی دام امتحانی اور ذریعہ سرہ سرہ پایات جنہوں کے تنخیر کی دنیا ریو تھے دنیا آزاد قبول کی مبارک اور مکھ کے سرائے ربط اور تعارف ہم دار ہے یہ خلق دو قسم ہے یہ وہ بڑا خلق دے یہ اللہ پشادائر و تکالیف کے اللہ رب ہے تکلیف مصیبت کے اللہ سے چلا گئی یہ قسم خلق ہو کے بیان کی عذاب اللہ اور تب کو مستاف اگر اللہ کرو بلیا کرو اگلی مصیبت کی اللہ سے چل ہوئی نزوین کے سماوی کہ وہاں پر شدائد ہو اور تکالیف ہو کہ ہم اللہ نہ رہی اللہ ہی اللہ تعالیزی نہ گئی بلے کے دعوین کے سمخل کو بنا گئی جب تکلیف کی مالا نے لے جا اللہ تعجیزی نے گئی وہ بہرحال تکلیف کے اللہ سے چل ہوئی اور آنت کے غیر اللہ تھا اور بدا سے مشرق سے چڑھا پر تکلیف کی مالا ہی اللہ سے چڑھنا ہوئی نو دعا مشرق اور مطلب دادا اللہ عذاب نہ بچی کی راحت و تکلیف دعاوں کے چوہ صرف اللہ دے خدا ہمہ کے مشرق راحت کے اللہ دا چوہ نہ ہوئی تکلیف کے اللہ دا چوہ ہوئی اور دا بین مشرق دا پا تکلیف کی اللہ ایلی و براحت کی اللہ ایلی نظرہ مشرقان اور مستحق تازہ اور ابتلاء بالنعم والنقم تو دنیا کے نعمتوں پر دارون سر کر امتحان اخلی اللہ لبندگان اول بیان ابتلاء بالنقم کے دارون باندے ابتلاء کل عذاب راولم اللہ وی دام امتحان ولقد ارسلنا یقینا مرائی بیری انبیاء علیہ السلام الہ اممین دلودا امتنو تمہیں قبل کرسانا فاقوا ستانا مقیم انبیاء علیہ السلام لاغیو قدیم مسئلہ باندے مکہ میں انبیاء علیہ السلام کو رب العالمین تعالیم کا مسئلہ بیان کرے ہو وہ دیتے چل کرے ہو آوئی ترکیب کرے ہو انبیاء مگر انہوں نے منا رہا چھو میں نے منا رہا وہ خزنا بل بات آئے ہو ذرا بس یوری ہوں گا آوئی بل بات آئے بتا وانوں وہ ذرا آپ کو بیمار ہو تکلیف نو مصیبت نو بات فقر ہوتا ہے ذرا مصیبت نہ بیمارے اور تکلیف نہ کرے کہ انبیاء علیہ السلام خبر و نما نہ ہو تکلیف ہو کو فاخذنا ونیولی ہوں گا وی بل باسا و ذرا فقر و توان و ذرا اور پر تکلیف مصیبت نو مرض نو لعل ہم دیر پائے ذرا رو نشیبی اللہ تعالی جیو کی دا ابتلا بن نقم یعنی کل عذاب راتلل تکلیف مصیبت راتلل دا امتحانی اللہ کو کی دوری دا بندہ اللہ تعجیزی کی کنا تکلیف را ہے بیماری را ہے مصیبت را ہے غربت را ہے دا امتحان دے مقصد دائی لعلہم یتضرعون دیر پر شدہ مقلوب داخر اللہ تعجیزی کی تکلیف مصیبت کی فلولا اتجاہم باسنا تضرعون وہ خلق سے گئی پکار رہا تھا تو تکلیف مصیبت اور عذاب پہنچ کے اللہ کا فریاد اللہ سے چہو گئی اللہ کا عاجزی کی نہ بزے لے دینوں نے مجھے نہ سخش اور شیطان اور تاکر بدمائی خیلتے کی بھائی اتنی بزے عاجزے بغاوت شروع بزے عاجزے باندے دینوں نے سخش سخش نور پا بدمائیوں کی اتنی فلولا فسولنا فلولا فمانزا حلا تنبیجا فلولا فسولنا ازجاوهم فلا شراشی بیتا باغتنا دنگ عذاب عذاب راشی دارن امتحان راش مصیبت راش نتضررو تتضررو تا فلولا تنبیجا سداده فلولا تضررو فسول عاجزی نکی ازجاوهم باغتنا شیطان اور دولی کی حیثتہ کی تیتا شیطان مرکان میں عملون آگا چیزی کم عمل کئی شرکی آگا شرکی عمل بیدیا عمل ورطا شیطان آگا بر عمل ورطا شیطان حیثتہ کی یعنی داتا تابیداری نکی بلکہ اللہ تعجیزی نکی بلکہ پمانتے آتش تو سمدتا داتا عذاب بی اور دیو اللہ پا عذاب کے مرد دادا عذاب براشی تنبیح براشی نفذہ رہے کہ اللہ تعجیزیوں کی توبہ براشی ندیب اپیوں مغاتیان تھے سرمشی جاتی کا عذاب راش زلزلے راش آفتون مصیبتون راش نفکار دیتا جو تنبیح ہوئی انسان تا نفکار دا چلے اقبل اقبلت رستے اولتا تیورد میں وہ مسلمانی انہوں کے زلزلے اپنے پاس چراغ رہا ہوں
جوان اوی دا خلق دے زلزلون اپاس دا حریان شوئے مصفی خوبیان اللہ مانا اوی اللہ نا مصفی یری کی بنا ہوئی نظر تاہی لانا پیرانی چون سو یری کی نا نو صرف دنیا پارشو نو صرف بدغا اقتری شمال و دولت را ہونڈاوا دا انجیوز نتاو نقلا نایی پاکی چستو ریانی و فائشی و بیجی دا پاکی اقبری اقتری انجیوز تزیبیوان دے نو پدر دے چلا تا جیزیو کی نو قصد کرو دنے تخش وزیان رو شیطان مردان میں عملون حیثتے کی وہ شیطان آغا چیتی کو عمل کئی تا شیر کو تبیلہ دولا بنا اور تا حیثتے کی نور بکیت تی فرمان اتو مادو کی روی فتا نارے ابواب کل شے ابواب کل شے دا درم ابتلال اول ابتلال ابتلال بینخم اللہ اور مصیبت تکلیف راوی مقصد تی دے عاجزی کی اللہ تر اوگل جی نظر امتحان امتحان و ابتلاء بالنعم کا کل اللہ انعامات شروع احسانات کو بندوان دے دم امتحانی ندیوئی جوڑے دا کمال انعامات و احسانات کی ازدا سے سور سپین غٹ پٹ گردم و خوشحال و مزید و بیر اخرم سم مدار و بس اللہ تا وحن اللہ یہ وقت دے کہ مر شیخ بیانا کہان ہوئی سم فلما نسو بسر کر شیر کی
بلکہ
بلکہ سمجھتے ہیں بتانا رہے ہیں اللہ فرمائی کم پرانی دو بدی باندے بڑو بدی باندے ابوابا کل شہ دروازے لہر نعمت ہر نعمت دروازے یا اللہ اندرے خوشحار مزید دے وہ کس مڑا خوش ہو ہر طرف نے نعمت دے ہر طرف نے مزید نو حرام اللہ نے جو کلی دے پڑے خوشحار خوشحال بتانا ابواب کل شے ہر طرف دان پیر سے مولئی سے وہ خوش آئے بتانا ابواب کل شے اگر دین نہ بیانے تو ہی بیان نہیں کی مسئلہ بڑھے گی ندا چاندے شکرانی نظرانے را روانی شکرانی تعویز را لوگ مولی سے مزے انہی کے وہ پیسے ہوئے شکرانی دم آجا وہ پیسے ہوئے یہ بسے اللہ روانے را ہم کرے حرام را روانی لنگر شکل اور یاد حلال کو شکری کر حلال ہوئے کیا کرونا دروازے حلال میں مال و دولت خدا میں یو امتحانی اللہ پوری کہ دائنام احسان پہ اللہ ہوگئے نو کدے کدے اللہ شکر ہوئے جی کرنا دے بغاوت گئی دا دے مستی او کنا دے دا اللہ شکر گزار اندھے جوڑی ذکا اللہ انعام احسانوں کو نبائی کے شکر گزار لنن سبا مسلمانانو انسانانو دا حل نے چکا چرکا والا دوسلو رو پیلا ذرائے نو بیا لے خودے منی یا بے متقبیر یہ چرکا دا بینک نا پل سود بانے موٹر روئے کا دفعہ ہوتا نا شہر پل سود بانے موٹر روئے جی بزدہ بیا پل میں کفتے نہیں لے متقبیر یا چرکا دوسلو رو پیلا والا رائے نو بیا چاہتا رو پر معمولی درخواب خبر ہے یا اللہ حق میں نے بھیجی نشکور نے چپتا شراب اور کباب اور کلبون ہم پتہ کیا سہی اللہ بھی جب آدھے ہوں پہ کورا اکرم حتی ازا فیحو دماؤں تو کردے چیزی مچھی با ہمارا دولت کو تو چیزی تو ورکڑی شوی دی پی مستی شروع فزید اللہ کا دائی کے زید اور شکر نا خزنا ہم باقتن وین سنا سابا اللہ بھی دین آگاہانو میتم میں آگاہانو میتی چند دے وہ مستی مسود خور بورا ہفتی سودی معاملے کئی 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 وہ چار قضا چراگیر شی کے سونا دولت یا وطول جا چوبے رشوت کو رشوت خوری 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 مزید بس وہی تا ہوش وکار ہو اللہ کے قضا دے تاکولا کے چلے در نرے ندان بخیل جمال و دولت اور اللہ ورکلی زکاة خیرات نہ ورکے نہ اللہ بیا غد پیخی یا پی ظالم چاہر یا روانے تو نہ خور روپے دیرے یا غب کراشی یا بھی بدماشان درش اور دیکھ شاہ دونہ قلم برا کے نتے لوگا چکو برشا نو اخذنا ہم باپنا آتا بے بیوی سا فیضا ہم پتا وقتی دوی مبلی سنن امیدی دہر سنا دہر چانا مشرق ہم بیان امیدی اور دا آقا تیرو پسیل اور دا آقا خودے ویلا چیزا بپل خیال کے جوڑ پڑے لاغنم نومی ری بیا پاگین کار نمی جی کل دیر انا ٹوکیو بیا پتنم کار نمی نومی دیش وقت یادار رکوم اللذین ذرم والحمدللہ اتر آرمی اتفیل تیشارا بس بیا اللہ تجی مندو بازی مند لزالے اور مشرق مندو بازی بیخ بازی ایک بھی کرنے خودے دے بھی خوبا تھا اندار لائے دے بھی خوبا تھا فخوتے آپ دابر القوم اللذین پس پریشی دابر القوم اللذین منڈ جڑ دا آکستان دا قوم آکستان ظلمو چی شرکی کری اللہ ویدہ و مشرکان بیا منڈو باتا دا وزار امان بیا منڈو باتا نہ کرے اللہ ختم منڈ بھی ہوگا جس بھی منڈے والحمدللہ رب العالمین حمدون لی اللہ لرا دول تاریخون دا خودے تو خاص اللہ لرے دی شکرون لی اللہ لرا رب العالمین چرب دا مخلوقات تے کلچ مشرق حراب شب ظالم تبا شب نو انا للہ و انا الہ راجون بن رہے بلکہ سب ہوئے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ ہوئے اچھنا تو انا للہ و انا الہ مشرق مرشو بیدتین اخلاص ہے خواہ بیدتین مردار امرشو دار ظالم مرشو بیدین مرشو نو الحمدللہ ہوئے دانا چھو بوش مردار شتا فہن ناللہ یا چھو تا بوش غلام ہو سپیو بچے مردار شتا فہن ناللہ نو الحمدللہ مشرق مرشو پریلے مشرق الحمدللہ ہوئے الحمدللہ ہوئے مجھے غالباً مانزر مانزر دیکھئے یہ وقت رہا ہے آقا مجلس احمد والا تو یہ امیر سے جمعی سوکے گئے نورانی سے مجھے وفات اوہ انا للہ مو کسی والا حمدللہ تا شہران شراتے ہو یہ تو ماں بیان ہوں فرد دا بیدت نوہ دایا دوئے انا خوشان مشرک عمر فإنا للہ نوے الحمدللہ روے وقت عذاب القوم الذین ظلمون اللہ وی دیا من دی فریق دا مشرکان جڑی اوبائی سو نتبت رہے والحمدللہ رب العالمین حمدون دی شکرون دی اللہ رجرہ دا مخلوقات ہے دیو جن محدیسین وی شامی والا نقل کری وی موت المبتہ دیا فهم فی الاسلام خوشحالی الحمدللہ نظر منا سوکھ سرے وگن ذمہ دار سوکھ سرے وگن خبر کے چی دا غوبنا دا لگی نو دا دا سرگ دی مرا چی روک شیعان دا کمشی مسوکشتا دیوانی نمیانی سیب دے گا میانی سیب دا علاندو دی مرا دے آو ورپسی جوڑا کرے دا چی میانی سیب رڑان دا لاشی کنا میانی سیب ہم مزا دخی سیب دے کنون کا معلوم نہیں کنے دا با بودی رہتے ہو ہاں دا بریس پرانوان نو مزار شریف کی ورد ہوئی زیارت ارد چلین ہوئی ارد تبو دی مزار دے نوڑن دو نوی کر جل آگا جانڈا خیجی کنا کارکی او دل جانڈا خیجی تو اوز دیکھئے اوز مجھے جانڈا خیجی بھی پتا ہوا رضبان دے اوڑان دی بینا کی اوڑان دی اتروئی نچے گئی کیوئی گور دینا تو ہاں یوند دینا ارے چا تقبل حرامی ودوری من جوار اثر گرا جی پڑی گئی جنڈو کی جن بس دے اثر کی پڑی رو گرے اور یوند وی دم تم کی من پچو دا وے دا جس تک پڑی کرے اور نو من گو دا بوجو کنا دا تن میں چرتا بوجو بوجو دا جنڈ یو کی کی چے دا اون پھشینو دا کدا دا میدان دا غلط دا قران وی دا اختیار کر چا کرا نش دوں پہ نہیں مان لے چا دا ایمان نہ اپن کا کرو مشی بغیر اسباب حکم کے بازار مدان کم کم نمان غیر اللہ سوکشترے دستو کو ذمہ دار چھ دستر کی دلو کی وڑاندہ دلو جھوڑ کی نشترے دارن نو اینا خد اللہ وقت مالا قلوبے کم او کالا لالا پاقل بانے محلو ویو لیوانیانم کی نمان الہم غیر اللہ یادی کم بے سوکشترے دلیوانو ذمہ دار چھ لیوانی دلو کی ندیو یاو کنوی دلیوانو ذمہ دار میانی سے دے لیوانی شیطان پہنا شیطان جنات پہنا اور خدا دی اور خدا سے کیا تری دلی کرتی وہی چینوں کو بفر تر بھی ہوگا نہ شیطان جنات کی مشرقی پدے جناتو کہ ہم مشرکی اشتاکن سرکش شیطانان ای پا انسان بانی کیمیو دا آمینی خرابول و بردہ سکھئی نوچے کرا پہ پہرے راشی بس من دوری تی پاس بھومن دی میانی شیر رہو دی نوچے وہی کنو ہے من دوری پاس بھومن دی شیر رہو دی چی دا تو ایک چھرے آقا بابا لکھونا دے دا دا خلق دا شرک اقید خرابائی دا تا دا قرآن او دا سنت اقا دوازان یمیر غاری دے فقل سکتی اب ایک وارے احادیث گرا جی کر نبی علیہ السلام دست جنات پاسولی دیا دعا کرنے حدیث کو پر رہا ہوں رمان پر ایک کتاب چیل کری کتاب نہیں دی کرا بتا تا ہوئی چی جنات راشی کنا پیریان پیراشی نوئی کا ہماری پاسو ہو گا رہا سلیمان علیہ السلام پر ہم با قسم نہ راکے دیسا مطلب چی راشا دیر علیہ سلیمان علیہ السلام پر ہم قسم راکے چی مشرکان جی دیسا مطلب مدانا پوری ہوئی دینوک بلا لکھوان رضو پر ہم در کو نوئی دو اتراکے پا بتا نیوار ختم کی اقبال کی خود دے ایمان اخلاص کی من حرفا بدر اللہ ہے فقط اشک ادا چھونے بڑے خلق ہوئی نہ دوان شیطان دکینی وتے ما بکا کا کہ لگو دے کا کہ لگا کر پیریا والا دی کیا کا مووی پپل دے پیران کے سن کا کا دے دروازے دے وردن نہ کی کرنی پپل دے پاس ما کر پر جی بدیا دا کا ہے شیطان کی کنا تا ہوں دے مجھے کا اپ انارتی اللہ چلو آیا سنا درائل توحید وحدانیت اللہ عزت سنگ دا توحید دلائے چلو پا مختلف ترکون و طریقوں سنگا مختلف ترکون اور طریقی بدلی والا مختلف اندازون صدا پار یہ پوری شئی رسیم کیوں لائے و سم ابیان ہم یزدیکون دی اولی ددی دلائے ونا اولی و دا توحید نمائی پرا ترینات کا چھ پرا تناس پہ ندا عقیدہ بیتی ذکرے چھ دا اڑانتو دا کھانو دا لیوانیاں مزیم دا سوگ لے اللہ تو قرآن کا نئے ناس کا نام کوئی ایمان نہ دے خبر ہو دے مسلمان نہ تو ہی مسلمان نمی دے مسلمان دے مزگزار مسلمان کلمہ گو جو قرآن کا نئے ناس مدہ جا سیدہ دا قدہ جا سیدہ آفتر ہے اور غلط مریانو پیرانو باقا خورے دے چاہو دا کوئی شبہ دور رول نہیں جھنڈے پیسی بلائی آو دارن دا گمبتو نا پیسی کشی دے نا خیتا مکڑی دا گمبت جوڑے دے رہا دا جھنڈا ہو سرے دل دا ولی دا خدای نہ خلا نوز بیللہ بیا ختم زان مانی آواز رو کر دا تو میرا سے مدار زور آور ہے دادا نا خوی خلق مبولی خدا آیتکم این اتاکو مزاو مزار بادتن آو چاہا آلیوہ لکو اللہ قوم مزارمون دا یولکم آخری دلی دا دا توحی قل ورک پیغمبر او دا آف دینی ہی آمد تیرے رکھتا سنگا شمکی تیر شو آیت نمبر تقریباً دروازے یا دروازے کر دے سارا دروازے آئی تھی وہ تصر ہوئی ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے راہ دی تھا راہ سے بچائے تشویش کی راہ تشویش کیا بھائی مقام کرو نے نو خدا عذاب کارا یا پڑ مقام کارا پارامو یا بغیر رامو یا رشوی یا دبا دی راہ ہوئی نسوی تدے خبر پتر دے پڑ دے ممائی ہو لکو نسوک بہر آجی کی الگ مشرکان بشارت چاچے تو بھی رہنا یہ بشارت ہے خوشخبری ہے نعمت میں یہ انسانات دخو کو حسن نہ بشیدن ادا امت کے مشرق خدا دا سے کر چکا ہے ندا کا معاہد دہامن پایا دخو کو حسن نہ بشیدو گیا اور اب کا مناسب اسکار ہے ماں کے مطلب تو ہی بیان شوا آو دلائل اور مشکی ماتا نظر تو معاہدین نے بشارت کر دی یا دا مگر زیر ورکا ان کی منکو دا توحید تا ومن زیرینو یا ان کی منکرین توحید تا سنا بیا چراغی وہ مسئلہ توحید راغی چاچا وہ مسئلہ منلا ناغت ہے زیر ورکاو دا جنت دا دنیا و دا آخرت تا خوشحالو اور منظری اور چاچا مسئلہ نمال راغی تا یر دا عذاب چی توحید نمال ہے تو کما آمانا چاچا ایمان روڑا وی منلا مسئلہ دا توحید واس لا عامل درست کر دا سنت مطابق خلافات بنا رہے ہیں بس نہ بھئی رب بدیو رامی آزن انہوں نے بدیو غنجلی خوف اور حضن ربی تو خوف اور حضن تبجیل ہو وضاحت اور فرق مختبہ جشے ہو نبا خلافات بنا رہے ہیں نہ بھئی رب بدیو آنے آئندہ کے شیرہ دیاتے آراتر ہوں جی ورامی آزن انہوں نے بدیو غنجلی چکم دنیا دیتے پاڑی شو دنیا خدا بچوں میں دولت تشرہ خفہ ہوں ماہی چیز دنیا ندی خوشحال ہے جی خوشحال مشرق پریشان والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب دو تخفیف دے معاہدین مقابلہ کی مشرکین منکرین والذین آکتان کذبوا بآیاتنا چی دروجن گڑی زمگ آیاتنا دروجن گڑی زمگ آیاتنا آیاتنا توحیر دروجن گڑی والذین آکتان کذبوا بآیاتنا چی دروجن گڑی زمگ آیاتنا توحیر قرآن نمائی توحیر نمائی دونوں دلائل اور بیان شبیان پہ مڑ کا نئے مسئلے دا پنچکریان پہ راشی سے دا بھی خبری اللہ یمسو مولا دا اوبر جیبی دا دا رسیلل مسکر نمرات پہ وسکیلل عذاب پہ 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 وشی یمسو مولا دا اوبر جیبی دا دا پہ وسکر شیدی بان دی پوری عذاب دیمار دیو جی کام یا سکون شیدی نا فرمان کا توحید پسف اے پسف آنے توحید مراد یا سکون آنے توحید جنا فرمان دے توحید توحید نہ مانا عذاب اللہ پر کوئی نہیں قل لا اقول لكم اني خزائن الله عالم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتوي الا ما يوحى الي دا نبی دے میں نے رب دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے او جوابات دا سوالات ثلاثہ مولوی صورت کے گڑ پر نے جواب دے دیا مدا سوالات کی پر یہ آیات کے تری سوالات اور دانے تری جواب نے سوال دا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله دا یو سوال جواب دین ولا علم الغیب او دین ولا اقول لكم عندي ملک درے سوال نو دا درے جواب سوال دا تو ایسا نیک سنے پیغمبر نبی علیہ السلام نے تو دان تا پیغمبر گئے دان تا نیک ہوئے غلطہ چیتا نیکی او تو پیغمبر پکار دا چیتا اکتاری مرگول سر خوٹے کلوی مال و دولت ہوئے دولت من اللہ اور رسول بھی اللہ بندے اور اللہ پیغمبر نبی علیہ السلام دے رہے اور تاں کوئے ہم نیکانی اور ہم معجدین نو پکار بچے گیا خودتا سو معلوم نو دولتی نو دے گیا گئے دا فقر و خاقی نئے آئے جواب قل ورطوائے پیغمبر اللہ کم لکم زنو احساس تا چندی خزائن اللہ ما سر خزانی دا اللہ جی دما چرتوی دی ذکر ویم چی پیغمبرم پیغمبرم دا خزانو داری خمینی دی کلی ندارن تزویم نیکم معاہرم مرگری نیکان دی معاہدین دی ندا مطلب ندے چی دا خزانو داری مکلی چی مولا خزانی نا نا خزانوی ندا چی پیغمبر بین آوزر دی خزانی دی دا خدرت دالا نیک و بزرگ بین آوزر دی دالا دا خدرت خزانی قل لا اقول لکم اینجی خزانی اللہ وہ اور تنویم کا ہوتا چھ ماں کر خزانی دا اللہ دا قدرت دا ماں سر نشت دے دا ماں سر نشت دے چھ دے اختیار میں مرچار ورکوم بس زولے ورکوم نا دا نبی تصرف دا نبی علیہ السلام والسلام دوی مختار کل دے اختیار من دے اللہ و الہ و لکم انی خزائن اللہ ماں سر دا اللہ خزانی نشتا چھا اللہ اولاد و برکات او دا دا ورکوم نا دا نشت دے مدارن معلوم ہے راشوا کہ پیغمبر کرم نہیں خزانے نو نیکو بزر سرم نہیں کرنے دیتے ہوئے تو انہوں کو درگاہ میں سر اختیار اشتا اور جو کرے دے گا گنج بخش بخش بدوئی سے نہیں داتا سے بدوئی داتا داتا مانا دینے والے اور دارن گنج بخش علی حجویری رہے ہم اللہ تتوئی گنج بخش کرے حالان کہ راہاں کل کتاب دے کشف المحجوب نام ملکوزہ تھی اے کہ وہی یا علی کل میری ایک ہے نا وہ جی گنج بخش ہوتا تاکڑے اور قرآن پر رد کئی یوسف کے برائے الا آسمان سمعتم وانتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان دا نمونے دی کہ ستاسو اور ستاسو مشران والے یا اللہ پیسے دلیل نیرا لے گلے دلیل نشتا لا رمورا بلا مرد نیخ ہے ابھی بیوں کی دا بھی گنج باش دا دیوانا بابا اور دا لیوانے بابا اگر لیوانے دا ولی اور دیوانے یا گنج بخش ورنج بخش تو خداوند تعالی اوئی اے علی زام مخاطب کئی کل کل دیولی یو باندے فجون کے خلق دا آفیلی شروع کی جان کی دے شوا فجون کے انے بزر شرمو خلق ورطا گنج بخش وی چھ دے مرا خزانی ورکیو ورکولو آلا تتا وپتا لگی دیلی مدب یا تقریر کی ویلی ویا علی خلق ترا گنج بخش میں گویت اے علی خلق تا تا گنج بخش وی خزانو والا وی چیزے خزانے وی حالانکہ ایک حبت اردست شمانے وڑاون پہ دانم زمان پہ اختیار کی نشتا تا سولا خزانی آرہا ہے تا اختیارم نگرم خصوب دے گنج بخش وی گنج بخش ورنج بخش او خداوند تعالی خزانے ورکون کے و تکلیفون مصیبتون را وزن کے خواب اللہ تعالی دے زنے اور چلاوہ طلبہ تو ورش ہے درگاہ تو ورش ہے نو ببرا پاوا دروازہ بنے ورلدہ اشار وغیرہ کی کلی چسرے گنج بخش ہے اور داتار ہے ورکور اور صدہ چھوڑا اشاری کی کلی وی اتنا قصارا صدہ چھوئی وی کاملا ران پیری کاملو و چتو ہے جنے کے بزرگ ہیں پیغمبر ہیں نبی اقوات پغیر کم کوئی کن نمون تا در غیبی حالت ہوا ہے فشام کے پدے وقت کے لئے اپلان کی شیسر اٹھتے سی قیمت تے اور پیمن کے سرے دے دنبی علیہ السلام انتے پوسنا ہو شام کے دنے سر اٹھ چلی گرا دو ہوا ہے اور پیمن کے دار اٹھ سے چلی گرا نوال عالم الغیب غیب ہم نہ کوئی کم ایسے درین سوال ہوگی غیب ہم نہ کوئی عالم الغیب اللہ ہے غیب ہم نے خبر دسم ہوئی آو دائیں دا سورت عراف کے بس عمر سورت عراف ایک سو اٹھاسی یہ سر عطا کیا ہے نفی دے میں غیب اللہ لکھو لینا سینا فوالا ذرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون دام نجد من غير تصرف النبي عليه السلام هو رواه البيغمبر ذا اختيار نلرم دزان دفار دنف نقصان مگر چه اللو واري ناغارا تنف نقصان رسي اللو واري يرسي نما قل اختيار نشتر دام دفاراني من بل دفار رسي ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير او كنت تصف الغيب فهذا نظام تبا مدير خيرون راجم كريو ما تبا يستكيب نرد وما من سنية سونا برسير ما تبا تكليف وشي دا تكليف كاتا رسي سنة تكليف رسير سوك ورن زهر ورقي يهود نسوك في قول منطري كي نسوك ولا صحابة قدوك بوزي وشيطان كي نسوک والا صدوکا و سوک والا صدوکا او سوک و سرسکی سوک سکی سوک پخضبانی الزام و برنام لگئی پتہ وطن لگی کن نرکوش دیکن ولو کن تعالی مرغیبا لستکتر من الخیر لن ينسو تبني بنا على الجدا دلتا وين في الجنب مدتم لا أقول لكم من خزائن الله ألا لهم غير نفغير بويكم نرادة خزاني لقدر أشتا ولا أقول لكم إني ملك أو درين سؤالي دو ها تنيكي پیغمبر نفغير دشي نيكان دو درنان خدا فرشتوهم تنفغير كي نسكار كي نخدا بچي لري نبادرون كي بي دائي جواب ولا أقول لكم إني ملك نورم نرشتم ن نوی اینا تبیو مقام خیلی اینا تبیو دا تابینیم روانیم الا مگر ما پاس بسی یو حیلی جوانی کیگی ماتا دا دوانی تابین پیغمبریم دا ہمیں مقام دینا تا قرآن آری ملغیب و متصرف و فرشنو نوجو اینا تبیو اللہ ما یو حیلی دا تابینیم مگر دا جوانی کیگی ماتا وانی پتی روان نیمی غیب دا دفع اختیار خبر چه الہ نیم دکا چه الہ اغسو کی چه غالی ملغیبی او دین اغای اختیار منی الہ دفار داتو شده الہ اغای چه غصر اختیاری مختاری خزانو والی الہ اغای چه غالی ملغیبی نچون کی تا نبی دا الوحیت دا نبی علیہ السلام با نزدکی دا لعالی ملغیب سر اقولو نیم وی بلکی دا مقینی اقولو دران دی راو لا اقول لكم اني خزائن الله ولا اعلم الغيب ذا اله نم ذكا چنا اختیار من اند خزانون فغير فوئهم نولوهیت من اشتبال کے عاجب بنده او دین دا چه نور بینو فرشتا بے نو الا اقول لكم اني ملك دا فرشتین دا دیکی کولو دا پارا دا بشریت سالی کولو دا پارا دا بے بچول لکو ذکا اقول اقول اوثر کی ویو دیکھ لگو نو دارا غدر سوالات دعا گنو نور را پاکی را بارلیان اپو کی تحریف کی او ایو گو رکھا ہمی دا نم لب دا نرکھا ہمی کل دا تحریف کی وی دا جی نبی علیہ السلام فغیب و پویدو یارمانو مختار کل خدا عجیزی کی سکی دا تردارو عجیزی کی سکی 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 نجی یارد خونم کوئی دا بو مالدونا نالے ہیں
نہ جی سے اللہ بتاؤ
پیغمبر ورطوایا ورطوایا پیغمبر اللہ پہ جی دی کئی
نا
قل اللہ حکم دے قل لا اقول لکم انی خضائن اللہ ورہا رمال غیر ننور پہ کرافات لئے پکی دینا پڑتا ہے جو تبورا کنا ویلا اقول لکم انی خضائن اللہ ویدتا ولا اقول لعالم الغیر یودا ویدتا لا اقول لیلا اقول سمانا نویم دتا جماعتا خضانی لاللہ جی آنند تا چی پغیو بانی نپوئی گا اگر تو نیتی راوئی امو دا تحریف کو دنیا کلا چا کرے دا کم مفضل میری دی دا چا ریلی دی چی دستم لا اقولو دے و لا عالم الغیب دے او اینج چی بنای چی داخل شیز با پیدا گی انہوں نے دا تحریف کو چرتا پالن کے چاپ اومد کے چانو کڑی چی کم چی رضا خانیان ہوگو بریلیان ہوگو دا مانا چی چان رکھے لا عالم الغیب نیتی دے لگ
مقام عالم الغیب نے فرشتنی نور نہیں نتے وی انا سبی اللہ ما یو حی لیا روانی مگر پاس بس جوئی کی گیماتا لوہی کابی پیغمبر انسان قل ورد پیغمبرا حل یسوی لاما والبشیر آیا برابر دے رندو بینا برابر دے رند سور دے چھتا دے وہی تابین آئے وہی پچنے قرآن پچنے دی توحید پچنے او بشیر آوا چھتا دے توحید ہو دے رنان پچے ہو دے وہی پچے روان برابر دا مشرق و معاند برابر نہیں نچا چھو وہی امان اللہ قرآن امان توحید امان دے دے بشیر بینا او چا چھو نمان دا دے رندنو اپرات تفت کرون ولی سوچو فکر نکوئے ولی زان راندوئے زان بینا کے پا قرآن و توحید و سنت بانے